qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida prokuror yordamchisi pora olayotgan vaqtida ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura xabar berdi. Qayd etilishicha, 1-noyabr kuni Toshkent viloyati prokuraturasi va Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Piskent tumani prokurorining yordamchisi pora olayotgan vaqtida ushlangan. U sudda ko'rilayotgan jinoyat ishi bo'yicha sudya orqali sudlanuvchiga yengil jazo tayinlanishini va'da qilib, evaziga firibgarlik yo'li bilan 1500 AQSh dollarini olmoqchi bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan 2-noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 va 28-211 moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.